Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Para se demarkacioni kufirit të kalojë në kuvent, do të ketë debat publik. Opozita prapë mbetet kundër marrëveshjes siç është. Zgjedhjet presidenciale në Serbi pritet të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, thon analistët. Amnesty International vlerëson se Kosova dhe Serbia nuk i kanë respektuar marrëveshjet për bashkëpunim në rastin e të pagjeturve. Moska thot se këshilltari i ri për siguri kombëtare i SBA-s paraqet kërcënim për Rusinë. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta proceduar sërish në kuvend projekt ligjin për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë Faton Abdullahu thotë se partitë e koalicionit qeverisës do të merren vesh se kur do të procedohet ky projekt ligj pas raportit final të Komisionit Shtetëror për matjen e territorit. Por përfaqësues të opozitës thonë se prap do të votojnë kundër marrëveshjes si ç'është. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka saktësuar se kur do ta procedojë sërish në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirë se paraprakisht para se ky projekt ligj të procedohet në kuvend, debati publik për gjetjet e Komisionit Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do të marrë disa ditë.
Kushdo që në një ose një tjetër të ketë vërejtje, ndonjë vërejtje, ndonjë sugjerim, ndonjë fakt apo të tjera të kësaj natyre, të ketë mundësi që t'i ofroj këto dëna sugjerime. Këti komisionit t'i marrë në shqyrtim dhe mandet vije me një përfundim final. Më pas, si kundër e do reni, qeveria do t'a riprocedoj projekt ligjin konkretisht në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë Komisionin Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës, si dhe rezultatet që ka sjellë ky komision. Pal Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka quajtur këtë komision vetëm si mjet me të cilin, siç thotë ai, manipulon kryeministri Isa Mustafa.
Është marionet e Isa Mustafës dhe mendoj që ky komision ka bërë hajgare dhe mendoj që vetëm ka bërë punë për ta fuqizuar vendimin e qeverisë Kosovës me versionin e tanishme dhe asësi që të punoj mirë profesionale për të ndryshuar qasin dhe për të ndryshuar atë që ne e kemi quajtur marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
Megjithatë, zëdhënësi i qeverisë Abdullahu thekson se dhe Komisionit Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do t'i nevojitet kohë për të sjellë raportin final. Më pas, sipas ti, partnerët e koalicionit qeverisës do të merren vesh konkretisht se kur saktësisht do ta procedojnë sërish në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Ne konsiderojmë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse është çështje, sikundër dim të gjithë, vitale, është çështje shumë e rëndësishme për interesin nacional të Kosovës dhe sikundër dim gjithë është e ndërlidhur kryekëpunë me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Por deputeti Leka i thotë se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe Nisma për Kosovën, do të votojnë kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këti kundërshtimi, siç thot ai, pret i bashkohet edhe lëvizjave të vendosje.
Ne do ta kundërshtojmë me votë kundër dhe unë nuk besoj që do të kaloj ratifikimin e kësaj marrëveshje sepse është në dëm të Kosovës. Alianca e ka bërë të qartë që për demarkim të kufive, por në interes të shtetit Kosovës dhe asnjësi që falet tokë dikujt dhe që të votojnë kundër interesit Kosovës.
Lekaj ka shtuar se deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën do ta kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi brenda kuvendit dhe jashtë tij, duke paralajmëruar protesta në rrugë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen në pranverë në Serbi mund të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thon analistët. Sipas tyre ato mund të ndikojnë së paku në nivelin e lartë të përfaqësimit që është parë në raundet e fundit. Edhe zyrtarët qeveritarë thonë se fushata zgjedhore dhe deklaratat nxitëse gjatë zgjedhjeve në Serbi gjithnjë kanë reflektuar edhe në Kosovë. Arton Konushevci ka përgatitur materiale në vazhdim.
Zgjedhjet presidenciale në Serbi ka shumë gjasa që të ndikojnë jo vetëm tek serbët që jetojnë në Kosovë, por rrjedhimisht edhe në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë theksuar autoritetet në Kosovë. Ciklet zgjedhore në të dyja vendet, thonë zyrtarët në Prishtinë, kanë shtyrë për një afat zhvillimet e dialogut dhe njëkohësisht edhe proceset e ndërlidhura me zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Zgjedhjet presidenciale në Serbi janë paraqitur të zhvillohen në pranverën e këtij viti, jo më shumë se një vit pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në këtë vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se fushata zgjedhore dhe deklaratat nxitëse gjatë zgjedhjeve në Serbi gjithnjë kanë reflektuar edhe në Kosovë. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore që ndodhi në Serbi provojnë një marketing politik në dëm të marrëdhënieve mes dy shteteve duke bllokuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Gjatë këtyre 6 viteve të dialogut, sa herë që ka pasur zgjedhje në të dyja shtetet, ato kanë ndikuar në ngadalësimin e dinamikave të dialogut. Ne jemi dëshmitar të vitit kaluar kur Serbia përsëri pati zgjedhje nacionale dhe dikun prej fillimit vitit deri në fund të gushtit ne kishim një lloj bllokade në dialog.
Ministra Tahiri tha se veprimet dhe deklaratat nxitëse nga Serbia mund të shihen si retorik destabilizuese dhe si pjesë e agjendave të reja dhe ambicieve gjeopolitike që Rusia po i shfaq ndaj Ballkanit. Sipas saj, Serbia shpesh i kthehet mentalitetit të vjetër.
Në vend se të bëhet faktor jo stabilitetit, të ndryshoj të bëhet një faktor stabiliteti dhe të ketë prirje dhe sjellje evropiane, se alternativa tjera që po i përdor janë në dam të vetë Serbisë. Dhe unë pres që tani tutje Serbia ta ulë zërin, sepse edhe administrata e re amerikane e ka bërë të qartë politikën e vetë të jashtme në raport me Ballkanin dhe Kosovën, ku është tan qartë se vazhdon mbështetja.
Zgjedhjet presidenciale serbe pritet të përfshijnë edhe Kosovën me pjesëmarrjen e qytetarëve serb të Kosovës në tokë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Rashić. Ai tha se zgjedhjet në Serbi natyrisht se kanë ndikim në Kosovë, pasi që ato do të organizohen edhe në vendet e banuara me popullat serbe në Kosovë, por nënvizoi se pavarësisht fjalorit të përdorur në fushatën zgjedhore, nuk do të ndryshojnë raportet në bisedimet që zhvillohen në Bruksel, por do të mund të ndikojnë në një shtyrje të shkurtë të tyre deri në përfundim të zgjedhjeve.
Është mundshme, por ai ngadalësim nuk do të jetë kaq në një kohë të gjatë, sepse eventualisht mund të shtyhet në afër forme për një periudhë relativisht të shkurtë, por përndryshe nuk prit ndonjë ngadalësim apo shtyrje të dialogut. Besoj që shumë sende dhe brenda dialogut janë të qarta dhe...
Zgjedhjet në Serbi, thonë analistët, në Kosovë mund të ndikojnë dinamikën e dialogut që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe mund të ngrisin tensionet e caktuara në Kosovë. Dritan Selmana i njohësi zhvillimeve politike në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se nga ajo që është parë edhe më herët, Kosova ka qenë për herë një kartë e fushatave zgjedhore në Serbi.
Serbia s'ka arritur që të ketë një kartë tjetër në procesin ku të kërkohen zgjedhjet, domthonë por vazhdon në mbetet Kosova, ose them tematika që përfshin sërbët e Kosovës në territorin e Kosovës, si do thojë si më e rëndësishme dhe më interesante për qytetarin e Serbisë dhe më pas kjo mund të përfshihet në vota.
Selmana i tha se veprimet e javëve të fundit, përfshirë ato me trenin dhe fletarestimet ndërkombëtare, e kanë rënduar dialogun e Kosovës me Serbinë.
Por ajo që është e rëndësishme, ne duhet masim efektet dhe veprimet e tyre konkrete që ata i bëjnë në raport me Kosovën. Cilët e fundit, si që ishin me morin, me trenin, edhe me fletarestimet ndërkombëtare, këto janë ato cilat pengojnë në fakt ose ngarkojnë shumë dialogun.
Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në një proces të dialogut që prej vitit 2011, dialogu i hapi Serbisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosovës i siguroi marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizata Amnesty International publikoi sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Në pjesën për Kosovën, raporti flet për të zhdukurit, për diskriminimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, për drejtsinë dhe të tjera, ndërsa në aspektin global thot se retorika helmuese politikanëve ka përhapur frikë dhe përçarje. Detajet në materialin që pason. Amnesty International vlerëson se të drejtat e njeriut në gjithë botën janë në rrezik për shkak të, siç thot, politikanëve që përdorin retorikë toksike dhe çnjerëzore kundër pakicave etnike apo fetare me qëllim forcimin e pushtetit të tyre. Organizata mbikëqyrëse në raportin vjetor të titulluar Gjendja të drejtave të njeriut në botë thekson se në Kosovë mbi 1600 persona vazhdojnë të mbeten të zhdukur qysh nga lufta e fundit. Ajo kujton se as në Serbi, as në Kosovë nuk janë gjetur varre të reja masive në vitin 2016, ndërsa thekson se marrëveshjet për bashkëpunim midis dy palëve nuk janë zbatuar. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian kanë vazhduar të vuajnë nga diskriminimi institucional, veçanërisht në qasjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për banim dhe punësim, thuhet në raport. Në pjesën për Kosovën, Amnesty International po ashtu thot se zyra prokurorit special të Kosovës në vitin 2016 ka qenë me staf të pamjaftueshëm, ndërsa përmend edhe formimin e dhomave speciale në Hagë për ndjekjen penale të ish antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për parimin e dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka mbetur i kufizuar, thuhet në raport. Duke u ndalur tek aspekti global, sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, tha se trendi politikave përçarse është ilustruar me, siç tha, retorikën helmuese të fushatës së Donald Trumpit, tani president i SBA-s. Sheti tha se edhe liderët e tjerë politik në pjesë të ndryshme të botës kanë përhapur frikë dhe ndarje. Sheti përmendi Trumpin, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban dhe presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte në mesin e politikanëve që konsiderojnë veten anti-establishment dhe përdorin agjendë toksike e cila ndjek, viktimizon dhe çnjerëzon grupet e tëra njerëzish. Raporti Amnesty International thot se retorika politike në SBA dhe Evropë ne kundër tyre është nxitur nga kriza globale me refugjat. Raporti thot se në arenën ndërkombëtare, retorika e urrejtjes ka arritur nivelin më të keq në politikë qysh në vitet 1930 dhe se po nxit një zmbrapsje globale kundër të drejtave të njeriut. Amnesty International parashet që në vitin 2017 të ketë kriza të vazhdueshme. Sekretari i përgjithshëm i organizatës Salil Sheti tha se 2017-a ka nevojë për heronjë të drejtave të njeriut për të luftuar retorikën e urrejtjes, e cila ka nxjerr anën e errët të natyrës njerëzore dhe ndikon gjithnjë politikat qeveritare. Në vitin 2016, qeverit kanë mbyllur njërin sy ndaj krimeve të luftës, kanë bërë marrëveshje që dëmtojnë të drejtën për të kërkuar azil, kanë kaluar ligje që shkelin shprehjen e lirë, kanë justifikuar torturën dhe mbikëqyrjen masive dhe kanë zgjeruar pushtetin e policisë, thasheti. Raporti Amnesty International përfshin një studim të 159 shteteve dhe territoreve, në përpjekje për të treguar se si njerëzit vuajnë nga konflikti, zhvendosja, diskriminimi ose shtypja. Banka Botërore kërkon nga autoritetet në Prishtinë që t'i përmbushin kushtet mjedisore dhe sociale në rastin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re. Në të kundërtën thotë se nuk do ta mbështesë, por ky projekt sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik është në fazën përfundimtare. Kronike Luljeta Krasniqet.
Autoritetet e Kosovës thonë të kenë përkrahjen e fuqishme të Bankës Botërore për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Dhe kam paralajmruar se projekti ndodhet në fazën përfundimtare të finalizimit. Deklarimet pasuan letrën e Bankës Botërore dërguar Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavilesi, Me konfirmimin se përkrahja në Parim është e kushtëzuar me përmbushjen e të gjitha kritereve të nevojshme, teknike, ekonomike, mjedisore, sociale, ligjore dhe financiare të grupit të Bankës Botërore. Duhet të kompletohen disa detyra përgatitore dhe prioritare që krijojnë përpjekje të fokusuara dhe të koordinuara, disa nga ekipi Bankës Botërore, disa nga qeveria e Kosovës me përkrahje të partnerëve ndërkombëtar, thuhet në letrën e Bankës Botërore. Por ministri i zhvillimit ekonomik Bleran Stavilesi, ta Radios Evropa e Lirë, se procesi gjatë negociues me kompanin Amerikane dhe Bankën Botërore ka rezultuar me përkrahjen e bankës për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Tash nuk e kemi asnjë pengesë, përkundrazi, krerët më të lartë të Bankës Botërore janë në favor të ndërtimit të termocentralit dhe të përkrahjes së strategjisë energjisë, pothuajse pa asnjë rezervë në momentin që ne i përmbahemi gjitha atyre gjërave për cila kemi dakorduar, po edhe segmentet mjedisore dhe sociale që lidhen me projektin.
Banka Botërore në letrën e bërë publike thotë se do të përkrahë gjenerim të ri të energjisë nga tëngjilli vetëm në rrethana jashtëzakonisht të ralla, kur tëngjilli është opsioni vetëm i përballueshëm për të përmbushur nevojat energjetike të vendit. Por ministri Stavilevci ka teksuar se gjërat të cilat kanë qenë të shkruar në këtë letër janë rezultati bisedave të shumta dhe dakordimit të arritur për të përkrahur projektin e termocentralit Kosova e Re, duke i vënë në radhë të parë edhe çështjet sociale dhe ambientale. Në shkrimi marveshjes komerciale që është faza e parafundit me investitorin Amerikan, pritet të realizohet në muajin mars të këtij viti, ka thënë Stavilevci. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur as një projekt mjaft problematik, jo vetëm për mjedisin, por edhe për qytetarët. Rinora Gojani, menaxhere e programit në konsorciumin kosovar të shoqërisë për energji, thot për Radio Evropa e Lirë se Banka Botërore është ende larg marrjes së vendimit që të jep një mbështetje qeverisë së Kosovës për ndërtimin e termocentralit.
Banka Botërore, në mënyrë që ta jep mbështetjen e saj, i ka këto kushte të plotësoj, e cila është ta bëj më pari studimin e opsioneve, që është shumë i rëndësishëm me pasë Kosova, a ka mundësi të tjera apo qymyri edhe një termocentral i ri është i vetmi opsion.
Termocentrali Kosova e Re është parapar të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B me një kapacitet gjenerues prej 450 MW. Vlera financiare këtij projektit pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë shënuar dy raste të reja me virusin HIV. Kolegi Ariana Kasapolli na sjell hollësi rreth furnizimit me terapi të pacientëve me HIV, ndërsa flet edhe për mungesën e laboratorit për përcjelljen e gjendjes së pacientëve.
Dy raste të reja të prekura me virusin HIV-AIDS janë diagnostikuar gjatë këtij viti në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht janë 28 persona të prekur nga ky virus, të cilët marrin terapi në klinikën infektive, ndërka që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, sipas shënimeve të klinikës me virusin HIV-AIDS, janë infektuar mbi 100 persona. Murat Mehmeti, infektolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se 28 persona aktualisht marrin terapi në klinikën infektive, pa i përfshirë edhe dy rastet e reja.
Deri më tani kemi regjistruar gjithsej dy raste të reja të prekura me HIV virus. Në anën tjetër, sa i përket terapisë antiretrovirale apo terapia e cila përdoret nga këta pacient, tani për tani domethënë disponojmë me këtë terapi dhe jemi furnizuar mjaftueshëm deri në fund të vitit 2017.
Vetia për t'i bërë vullnetarisht testet për HIV-AIDS sipas Mehmetit është rritur, por ai beson se ende ka një lloj stigmatizimi tek personat që jetojnë me këtë virus në Kosovë, andaj siç thot ai, numri i personave që jetojnë me HIV-AIDS mund të jetë më i madh se sa ato që i paraqesin statistikat. Në anën tjetër, Alban Gjombala, i udhëheqësi i Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, ka thënë se terapia për personat që jetojnë me HIV nuk është telashe pasi furnizimi është i mirë dhe i rregullt, por analizat laboratorike po shfaqin vështirësi.
Edhe për një ditë tashëm terapia është e sigurume, mirë, po problemi është në kuptimin e kësaj që mungesa e bëmjes së analizave, e cila faktikisht ka kalu një vit kur e bëre fundit analizat dhe deri atëherë nuk kena pas mundësi të kryejmë.
Ndërkohë Izet Sadiku, zëvendës ministër në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se diagnostikimi i virusit HIV mund të kryhet në Kosovë, derisa përcjellja e gjendjes së pacientëve përmes mostrave është dërguar jashtë Kosovës, por ai ka deklaruar se shumë shpejt edhe përcjellja e gjendjes së pacientëve përmes laboratorit do të mund të kryhet në Kosovë.
Sa përket kompetimit të analizave, domon ne jemi në përfaqëndrimin e bashkëpunimit që kemi me Global Fund dhe përkrahas prej Global Fund, ne jemi në fazën përfundimtare komplektimit laboratorit përveç diagnostikimit edhe për përcjelljen e sëmundjes.
Ndërkaq, Alban Gjombalaj përmend edhe një problematik tjetër, atë të furnizimit me terapi për fëmijët e prekur me virusin HIV, kurse Izet Sadiku thotë se janë duke e shqyrtuar mundësinë e sigurimit të terapisë edhe për moshat pediatrike.
Planifikimet tona janë që ne fillojmë edhe blerjen e terapisë për moshat pediatrike, për arsye që në Kosovë nuk ka terapi antirretrovirale për moshat pediatrike.
Sidoqoftë, një nga donacionet e mëdha që ka mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite është edhe Fondi Global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurëve me HIV/AIDS dhe tuberkulozë. Për këto sëmundje janë ndarë çdo 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Maqedonia. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Social-Demokrate kanë bërë të ditur afrimin e qëndrimeve lidhur me gjuhën Shqipe dhe pikat të tjera kontestuese që mund të çojnë në formimin e qeverisë së re. Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev janë takuar mbrëmvonë Tetov, prej nga kanë njoftuar se dy partit po punojnë intensivisht për mbylljen e detajeve që të mund të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme për koalicionin e ri qeverisës. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Social-Demokrati janë shprehur optimiste lidhur me arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, që po zvoritet për më shumë se 2 muaj. Kjo u bë e ditur nga drejtuesit e dy partive Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev pas një takimi në Tetov që është mbajtur të martën në mbrëmje. Tema kryesore e debatit ka qenë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Kreu i LSDM-së Zoran Zaev tha se me Ahmetin kanë arritur të harmonizoj qëndrimet për pjesën më të madhe të ligjit të ri për gjuhët, por për të arritur një marrëveshje finale, nevojitet që grupet e punës të punojnë edhe në detajet e fundit, që të mos të jetë asnjë boshllëk për kontestimin e ligjit në gjykatën kushtetuese.
Sakame na vistina da iznajdeme rešenje koje što ke bidat zakoni so dobra praktična primena i vo funkcija na ustavu.
Vërtetë duam të gjejmë një zgjidhje të mirë, ligje me zbatim të mirë në praktik dhe në funksion të kushtetutës. Zgjidhja për përdorimin e gjuhëve do të jetë në përputhje me kushtetutën. Unë që sonte do të thrasë grupin e punës që të punoj në arritjen e zgjidhjes. Maqedonia kishte durim në gjithë këto ditët e fundit. Mendoj se janë në pyetje disa ditë për marrëveshje, ka deklaruar lideri social-demokrat Zoran Zaev, duke e theksuar se për miratimin e ndryshimeve të tilla nuk do të ketë nevojë për ndryshimin e kushtetutës. Zaevu deklarua optimista se do të merë mandatin për të formuar qeverin, me gjithata nuk deklarui nëse ka marë garancin nga kreju i BDI-s për mbështetje me nënshkrimit e deputeteve të partijës Ahmetit. Ndërko kreju i BDI-s Ahmeti ka folur për afrimin e qëndrimeve, por pasaktësuar nëse mund të flitet për një koalicion të ri me LSDM-n.
Gjëra duhet parë me racionalitet dhe zgjidhja që do bëhet mos jetë zgjidhja që shkakton uti probleme. Ne jemi për zgjidhje të drejtë, të mirë dhe të qëndrueshme. Jo në momente vendimtare që gjua shqipe duhet të ketë statusin e merituar, status i cili buron edhe nga vetë kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve, është gjuhë zyrtare në këtë vend.
Kreu social-demokrat nga ana tjetër njoftoi se për pika tjera, dy partite kanë qëndrime të njëjta. Përfshirë dhata për buxhetin që është pika e deklaratës së partive politike shqiptare për ndarje të barabartë të parave shtetërore, apo investimeve në zonat e banuara me popullat shqiptare.
Vo delot na Evropskat Unije i NATO, znate, deke imame zajednički stavoj. Vo delot na podrškata na specijalno to javno uvinitelstvo imame zajednički stavoj.
Në pjesën e bashkimit evropian dhe NATO-s kemi qëndrime të përbashkëta, sikur edhe për çështjen që ka të bëjë me vazhdimin e mandatit të prokurorit speciale. Zgjidhje kemi gjetur për çështjet ekonomike apo të barazisë ekonomike për të gjitha rajonet e vendit, jo vetëm ato të një etnitetit të caktuar. Do të ketë një trup kontrolli i cili para miratimit të buxhetit do të ketë parasysh të gjitha aspektet për ndarjen e barabartë të buxhetit, ka deklaruar Zaev. Kreu i LSDM-së do të mandatohet për kryeministër vetëm nëse partitë arrin marrëveshje koalicioni së bashku dhe me partinë tjetër Aleanca për Shqiptarët, pa të cilën BDI dhe LSDM nuk kanë 61 deputet, aq sa duhet për të miratuar qeverinë e re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në veri të Mitrovicës vendosi që Oliver Ivanović të vazhdoj vuajtjen e dënimit nën arrest shtëpiak, konfirmoi për gazetarët përpara ndërtesës së gjykatës gruaja e tij Milena Ivanović. Gjykata e apelit e Kosovës më 16 shkurt vendosi që gjykimi liderit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia të nisë nga fillimi. Ivanović është dënuar në janar të vitit 2016 me 9 vjet burgim për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës në vitet 1999 dhe 2000. Serbia të hënën ardhshme do të hapë dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për kapitullin 26, i cili lidhet me arsimin dhe kulturën, dhe kapitullin 20 për ndërmarrjet dhe politikat industriale. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht në takimin ambasadorëve të vendeve antare të BE-s në Bruksel, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Malta, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të BE-s, ka caktuar për të hënën e ardhshme konferencën ndërqeveritare BE Serbi. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nga data 1 deri më 4 mars do të vizitojë vendet e Ballkanit Perëndimor. Siç njoftoi Brukseli, Mogherini do të qëndrojë në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, Serbi dhe Maqedoni. Në prag të vizitës, Mogherini tha se puna me Ballkanin Perëndimor, rajonin që është në mes të Evropës, paraqet prioritetin më të rëndësishëm për BE-n. Më 6 mars Mogherini do të raportojë për këtë vizit në Këshillin për punë të jashtme të BE-s. Ambasadorët e Bashkimit Evropian rënë dakord për të miratuar liberalizimin e vizave me Gjeorgjinë. Në takimin në Bruksel, ambasadorët po ashtu miratuan një mekanizëm që lejon pezullimin e regjimit pa viza në rrethana të caktuara. Pritet që tani ministrat e 28 vendeve anëtare të BE-s të vulosin të dyja çështjet me gjasë më 27 shkurt. Diplomatë të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se besojnë se gjeorgjanët do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen nga fundi i marsit. Rusia reagoi me kujdes ndaj emrimit të gjeneralit amerikan HR McMaster në postin e këshilltarit të Shtëpisë së Bardhë për siguri kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e zgjodhi atë pak ditë pasi Michael Flynn ka dhënë dorëheqjen nga ky post për shkak të kontakteve të papërshtatshme me Rusinë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov nuk pranoi të komentojë emrimin e ri, por agjencia ruse lajmeve RIA citoi një antar të Komitetit për Mbrojtje dhe Siguri në Parlamentin Rus, duke thënë se McMaster është një 100% njeri agresiv i cili paraqet kërcënim për Rusinë. Krahu i mbrojtjes dhe i inteligjencës në Washington do të zhvilloj politik rusofobe, tha Franz Klimčević. Landi i Gjermanisë Bavarisë do të ndalojë mbulimin e plotë të fytyrës në vendet e punës në qeveri, në shkolla, universitete dhe gjatë ngasjes së makinës. Komunikimi nuk ndodh vetëm përmes gjuhës, por edhe me shikim, shprehje të fytyrës dhe gjeste, tha ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herman. Por kritikët thonë se ndalesa do të ketë ndikim të vogël praktik në një land me numër të vogël muslimanësh. Bavaria ka qenë në shënjestër të disa sulmeve të përgjakshme që kanë goditur Gjermaninë vitin e kaluar e që disa janë kryer nga migrant musliman. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.